Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
De opstod i overgangen fra Sovjetunionens fald til fødslen af det moderne Rusland. Med tætte forbindelser til magtens tinder fik de mulighed for at købe offentlige russiske virksomheder for en slik og sælge dem videre for milliarder af rubler.
Now, Russian oligarchs have long enjoyed the European high life with their yachts, jets and multi-million euro mansions dotted around the continent's beauty spots.
I årvis har London været hjemsted for de russiske oligarker, som beskyldes for at have hvidvasket deres beskidte penge, mens Storbritannien har vendt det blinde øje til. Men med Ruslands invasion af Ukraine er Boris Johnson gået til angreb på Putins rigmænd.
Overall, we'll be imposing asset freezes on more than 100 new entities and individuals, on top of the hundreds that we've already announced.
I det her afsnit fortæller Politikens korrespondent i Storbritannien, Nilas Heinskov, historien om de superrige russere i London. Og historien om den mest kendte af dem, Roman Abramovich, ejeren af fodboldklubben Chelsea, som med angrebet mod oligarkerne må vinke farvel til både sine mange penge og til sin dyrt købte kulturelle kapital. Det er mandag den 14. marts. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Chelsea go back in front. Havertz puts it in. Applause from the owner, and that may well be the penalty that wins the FIFA Club World Cup for Chelsea.
For en måned siden var Roman Abramovich taget til Abu Dhabi for at se sin fodboldklub Chelsea spille finale i VM for klubhold.
Chelsea are the Club World Cup champions. A dramatic final. Chelsea 2, Palmeiras 1.
Og de vandt, og Roman Abramovich var nede på banen efterfølgende for at lykkeønske sine spillere og stå med pokalen og vise den frem for fotograferne.
I don't know where the trophy is, but I will bring it to you because it's yours.
Han blev hyldet for at have bragt Chelsea i en position, hvor de kunne vinde VM for klubhold. Men på blot en måned er verden fuldstændig forandret for Roman Abramovich. Den britiske regering har sat ham på deres sanktionsliste, hvilket betyder, at han har fået indefrosset alle sine værdier, herunder Chelsea.
The Chelsea owner Roman Abramovich has become the latest Russian oligarch to have his assets frozen by the UK government as part of sanctions over the war in Ukraine.
Han har fået indrejseforbud og forbud mod at handle med britiske personer og forretningsfolk.
Og hvad betyder det helt konkret for fodboldklubben Chelsea?
Det betyder, at de har fået lov til at spille videre i Premier League, men de må ikke sælge nye billetter til deres kampe. Så de eneste, der kan komme ind, det er dem, der har sæsonkort eller billetter i forvejen. De må ikke sælge merchandise, de må ikke sælge deres spillere eller købe nye, lave kontrakter og den slags. Så det er ligesom sat på pause for den klub.
Så Abramovich, som altså, som du beskriver det, for en måned siden stod der på toppen af sin karriere og blev hyldet, han står nu med en fodboldklub, der er fuldstændig låst. Han er låst på hænder og fødder, han kan ikke gøre noget. Hvorfor er det, at han er kommet på den her sanktionsliste fra den britiske regering?
Det er på grund af hans bånd til Vladimir Putin og på grund af krigen i Ukraine, Ruslands invasion. Den britiske regering mener, at Roman Abramovich er en af dem, som så at sige har blod på hænderne, fordi at de på sin vis er medskyldige i krigen ved ikke at sige fra og bruge deres indflydelse til at modsætte sig krigen, men i stedet for understøtter. Roman Abramovich har for eksempel en stor aktieandel i en stålvirksomhed, som også leverer til den russiske regering og dermed er med til at understøtte deres krigshandlinger i Ukraine.
Sanctions, the government said. Abramovich is associated with a person who is or has been involved in destabilizing Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin, with whom Abramovich had a close relationship for decades.
Og Roman Abramovich er blot en af mange oligarker, som i disse dage får lagt sanktioner på sig og dermed får umuliggjort deres forretninger i London. Siden krigens begyndelse er der kommet et væld af russiske oligarker på den liste, som den britiske regering har lavet, og som også bliver lavet i USA og som bliver lavet i EU. Og russiske oligarker har de seneste uger oplevet at få beslaglagt ikke bare deres milliondyre palæer, men også deres jagter i sydeuropæiske havne.
European governments want to create a hostile environment for Putin's allies. Now added to the British list, Uzbek billionaire Alisher Usmanov, until this week a sponsor of Everton and a former shareholder in Arsenal. The UK has now sanctioned 13 individuals since the invasion began a week ago.
I think people in this country can see that people connected to the Putin regime need to be sanctioned, and that's what we're doing.
Boris Johnson har lovet, at Storbritannien fra nu af vil være skånselsløse i jagten på dem, der muliggør drab på civile og ødelæggelse af hospitaler osv. Han har lovet, at det skal være slut med årtiers velvilje mod oligarker, der kom med deres milliarder til London og fik lov til at hvidvaske deres beskidt tjente penge.
So what I've always said is that we will continue to ratchet up our sanctions as this goes forward, as Vladimir Putin intensifies his aggression against the Ukrainian people. We've taken the powers to do that, and that's what we're going to do.
Det får han ros for at sige, men omvendt så står der også en hær af kritikere klar til at sige, at det sker alt for sent.
Så kritikerne mener altså, at oligarkerne for længe har haft frit spil i London?
Ja, og de peger på, at det her det er ikke noget nyt med, at der er oligarker i London. London har gennem årene fået øgenavnet Londongrad eller Moscow on Thames, fordi at man i årtier har budt rige russiske milliardærer velkommen i byen, så længe at de var rige nok til at opnå visa. Altså der var den her ordning med gyldne visaer, at hvis du lovede at investere et vist antal millioner i Storbritannien, så fik du opholdstilladelse. Og det har betydet, at folk er væltet ind med masser af penge, og at de er kommet uden, at der er nogen, der har skælet småligt til, hvorfra at de her penge de kom fra.
Nilas, hvor begynder historien om Londongrad, som du siger, det bliver kaldt? Altså, hvor begynder historien om de russiske oligarker, der har samlet sig i London?
Den begynder i 90'erne, og det har stået på i tre årtier nu. Og Roman Abramovich er et meget godt eksempel på at forklare, hvad det hele handler om. Fordi at Abramovichs formue stammer fra starten af 90'erne, hvor han købte sig ind i olieproduktionen. Den olieproduktion, som gik fra offentlige hænder til private hænder, der havde han held til at købe sig ind i en stor andel, og kritikerne mener, at han købte sig ind til underpris på grund af hans gode forbindelser. Der gik nogle år i midten af nullerne, så solgte han sin andel af det her olieselskab til et uhyrligt antal milliarder, og med et blev han til en af verdens mest rige mennesker. Og det var ligesom hans vej til rigdom. Han har siden spredt sine penge inden for flere brancher, stålproduktion, ja, og fodboldklubben Chelsea.
Chelsea fans woke up to the news that their club had been sold to a Russian oil tycoon, Roman Abramovich.
Men han er jo så bare et eksempel af mange. Der findes et væld af mennesker, som har haft held til at, ligesom at komme ind i den her postsovjetiske økonomi, og som så via deres forbindelser til magten i Moskva er blevet blandt verdens rigeste.
Så altså i sovjettiden, der var den her udvindelse af de mange russiske råstoffer, den var på det kommunistiske styres hænder, men i den her overgangsfase fra kommunistisk styre og til det moderne Rusland, så var der altså mulighed for, at de her magtfulde mænd, de kunne købe sig ind i de selskaber, der stod for udvindelsen, og derved så skaffede de sig altså en enorm privat formue.
Ja, og der er nogle af dem, som har mistet den igen, fordi de er faldet ud eller blevet uvenner med styret i Moskva. Men Roman Abramovich har formået at blive ved med at være rig i 3 årtier, hvilket er en bedrift, som formentlig kan tilskrives, at han har holdt sin mund på de rigtige tidspunkter. Han er en af dem, som ikke er havnet i en straffelejr, eller i et fængsel, eller i eksil. Han er blevet ved med at være en mand med gode kontakter i Moskva.
The influence of wealthy Russians in London is not really news to anyone. In fact, it has been suggested that the term Londongrad dates back at least 2 decades.
Across London, there are pockets where Russia's billionaires have their homes. That's Roman Abramovich's house. There's one of Andrei Goncharenko's 4 homes in the middle of the capital. These are homes valued at tens of millions of pounds, a cluster of Russian jewels.
Og hvorfor er det så, og hvornår er det, at de her russiske oligarker, de køber en flybillet og rejser til London?
Jamen det sker helt fra begyndelsen af 90'erne, at de fra den ene dag til den anden har fået en masse penge. Og hvis man har en masse penge, som i rigtig, rigtig mange penge, i milliarder, så er London et rigtig skønt sted at komme hen. Og man kan sige, at der grundlæggende er 2 forklaringer på, hvorfor London er så populær blandt oligarker. Der er den pæne version og den grimme version. Den pæne version er, at London er et skønt sted at være rig i. Der er verdens bedste restauranter, verdens mest eksklusive restauranter. Altså alt, hvad du kan købe for penge, findes i London. Og du kan få en Maserati guldbelagt, hvis det er det, du drømmer om. Og der er verdens bedste privatskoler og universiteter. Det er et rigtig skønt sted at være, hvis du har uendelige penge. Det er den pæne version. Den grimme version er, at London er et rigtig godt sted at være, hvis dine penge er lidt beskidte, fordi der er ikke blevet stillet særlig mange kritiske spørgsmål til, hvorfra dine penge kommer. Og du har rigtig god mulighed for at skjule dem i London, fordi at, du kan lave skuffeselskaber, sådan så at ejerskabet for eksempel af boliger er fuldstændig ugennemskueligt, fordi det er ejet af en virksomhed på Guernsey, som er ejet af en virksomhed på Jomfruøerne, som er ejet af osv. Så du har virkelig haft mulighed for at købe verdens dyreste boliger, for eksempel. Altså, Roman Abramovich har et palæ med 15 soveværelser, som koster 1,3 milliarder kroner. Der står pengene godt, fordi at du også indtil nu har været sikret mod indblanding, fordi at din ejendomsret i Storbritannien er rigtig godt beskyttet. Og så længe at du har råd til at betale verdens bedste advokater, så er du ikke grundlæggende ret godt beskyttet over for de britiske myndigheder.
More recently, a report was produced looking at exactly what the situation is with Russian money in London and what it means for the UK's relationship with Russia.
I 2020 kom der en rapport fra underhuset i en tværpolitisk rapport for politikerne, og i den rapport bliver London kaldt for et selvbetjeningsvaskeri i den forstand, at oligarkerne kan vaske deres penge og omdømme rene via forskellige muligheder i London.
Så der har altså været frit spil for de her oligarker i London. Hvad er det for nogle smuthuller, de har kunnet bevæge sig ind og ud af?
Man kan sige, at de er kommet ofte via sådan nogle gyldne visager, hvor at de ved at love og investere et vist antal millioner har fået opholdstilladelse i Storbritannien. Og så når de først er her, så har de ret mange muligheder, for eksempel ved at købe ejendomme via skuffeselskaber, men de har også muligheder, fordi der er en hær af servicepersonale, om man vil, af advokater, PR-virksomheder osv., som har stået klar til at hjælpe dem med at beskytte deres værdier, og så har taget sig godt betalt for det. Men hvis du har penge nok til at tage en retssag, når pressen skriver noget grimt om dig, for eksempel, så er der mange, som ligesom tænker en ekstra gang, før de skriver noget dårligt om Abramovich, fordi de ved, at de vil blive hed i retten. Og har du som lille avis råd til at stille dig op imod Abramovichs her advokater, når det typisk koster over 10 millioner kroner? Der er mange, der lige vil tænke en ekstra gang. Og det samme med, hvis du bliver beskyldt for at vaske dine penge hvide, så er det også, at du har en ret god mulighed for at forsvare dig mod de britiske myndigheder, fordi at en mand som Abramovich, han har måske 90 milliarder i personlig formue. Han har råd til at tage kampen op mod den her lille britiske styrelse, som er sat til at undersøge snyd med penge. Og det er derfor, at den britiske regering i den her uge har vedtaget sådan en hastelov, som gør, at det skal være sværere for oligarker og slippe udenom ved at udnytte det her britiske retsvæsen, hvor at hvis du har mange penge, så har du ret gode chancer for ikke at blive dømt for noget.
Nilas, nu fortæller du om den her rapport, som altså har beskrevet, at London har været et selvbetjeningsvaskeri for oligarkernes beskidte penge. Hvorfor er det, de britiske myndigheder har accepteret, at London har haft den rolle at spille?
Jamen, der har ikke været politisk vilje til at sætte ind over for det. Det har ikke været en prioritet, fordi at fordelene har tilsyneladende opvejet ulemperne.
London does benefit from having wealthy foreign investors whose money trickles down through employment and spending. A short stroll from Buckingham Palace, a house is refurbished. Russian money is employing people here, paying for all this work.
Det har været en god forretning på mange måder, fordi at der bliver postet en masse milliarder i det britiske samfund, og Chelsea-fansene har været glade over, at Abramovich har postet millioner i deres klub. Evening Standard har været tilfreds med, at de har fået en ny russisk milliardærejer. Og sådan er det eksempler og på eksempler på eksempler. De politiske partier har været tilfredse med alle de millioner af pund, som der er blevet postet i deres partikasser. Så der har været et billede af, at der også var mange fordele ved at have de her rige russere i samfundet. Man kan sige, at der skulle en krig til, før at der skete noget, men mindre kunne muligvis også have gjort det, eller det er der mange, der påpeger nu, at der burde være sket noget langt tidligere. Og det seneste eksempel er fra 2018, hvor den russiske eksagent Sergej Skripal blev forgiftet med nervegiften Novichok i Salisbury.
The poisoning of former Russian intelligence officer Sergei Skripal and his daughter Yulia follows several mysterious deaths of Russians in Britain. Many of them had been living in the UK and had made allegations against Russian President Vladimir Putin or his country's security services.
Novichok er udviklet under Sovjetunionen, og for de britiske myndigheder var der ikke nogen tvivl om, at det var Kreml, Putin, der stod bag.
Those allegations often included state involvement in political assassinations, killings of civilians in bombings, and running multi-million dollar corruption rackets.
Men det er ikke det eneste eksempel. I 2006 blev Alexandra Litvinenko dræbt, efter han var blevet serveret grønt te med det radioaktive stof plonomium.
A British public inquiry found that he was killed by two Russian agents, probably with the approval of President Putin.
Så der har været simpelthen drab på britisk grund, men alligevel har det her system med Londongrad, med selvbetjeningsvaskeriet, fået lov til at køre videre.
Hvorfor er det, at kritikerne mener, at det er oligarkerne, der skal bøde for, at Putin forsøger at slå sine kritikere ihjel?
Det er fordi, at du ikke kan adskille oligarkernes succes fra Putins accept. De er kun blevet rige, fordi han tillader det. Og den eneste grund til, at der ikke er blevet slået ned på Roman Abramovich, det er fordi, han ikke har sat sig op mod regimet. Oligarker, der har forsøgt sig på at gøre oprør mod Putin, er havnet i straffelejre, er døde, eller er blevet nødt til at flygte i eksil. Så du kan ikke være oligark i Rusland, uden at du ligesom er det på Putins nåde. Så det hænger sammen. Altså, de er på sin vis medansvarlige for Putins gerninger i den forstand, at deres personlige succes, deres personlige skæbne, er bundet helt op på det her kleptokratiske styre i Moskva.
Hvad er det for en position i det britiske samfund? Hvad er det for et liv, de her oligarker, de nu skal vinke farvel til?
Jamen, de skal jo vinke farvel til et liv i den absolutte overklasse i Storbritannien. Jeg kan huske interviews i Tatler, det her blad omkring de rige og kendte i Storbritannien, med russiske kvinder i 20'erne, som har fået deres penge via deres forældre, men hvor der ikke på noget som helst tidspunkt i interviewene bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvor de har fået deres mange millioner fra, hvad deres far har tjent pengene ved, men hvor det eneste handler om, hvilke klubber de går på, hvilke restauranter de går på, hvad for noget tøj de køber, hvad for nogle modeshows de har været til, hvor mange følgere de har på Instagram osv. De har så at sige købt sig ind i det britiske klassesamfund og købt sig direkte ind på den allerøverste hylde. Og Abramovich, han er blevet beundret for sin 160 meter lange jagt. Han er blevet beundret for sit privatfly. De er ligesom blevet beskrevet som nogle interessante kendisser, altså uden at man ligesom har rigtig gået op i, hvorfra de fik deres penge, hvordan deres forbindelser var til det politiske system. De har fået ikke bare vasket deres penge hvide, de har også fået vasket deres omdømme hvide, fordi at de ikke kun har været interesseret i at blive rige, de er også blevet interesseret i at blive accepteret som en del af overklassen, internationale jetset. Den her tilgang til russere med millioner og milliarder, den har jeg svært ved at se fortsætte. På 2 uger er billedet af de her mennesker fuldstændig forandret i Storbritannien.
Under his ownership, Chelsea has reached the heights of glory, but now Roman Abramovich is facing disgrace. Banned from traveling to the United Kingdom, his assets frozen for being what the government calls a Kremlin-connected oligarch.
Så Nilas Abramovich, kerneeksemplet på en russisk oligark, som har opbygget en stor personlig formue, penge, der er blevet suget ud af Rusland, og en formue, som altså er vokset sig større, mens Storbritannien i virkeligheden har vendt det blinde øje til. Hvordan stopper eventyret for ham?
Det ved vi ikke nu, men en mulighed, som den britiske regering pynser på, fordi man godt er klar over, at det ikke er så populært at smadre en fodboldklub, det er at lade ham sælge den. Lade ham sælge Chelsea under forudsætning af, at han ikke tager noget profit ud af salget. Altså sådan så, at han i god ro og orden kan sælge sin klub videre til en anden rigemand, hvis han bare lover, at han ikke tjener på handlen.
Mm. Mister han andet end pengene ved sådan handel?
Han mister jo også den velvilje, han har fået opbygget det britiske samfund, som den her jetsættende. Mange har troet, han var sådan en liberalsindet rigemand. Chelsea's fans har elsket ham på grund af den succes, som han har givet klubben de seneste 20 år. Men den velvilje, som han har brugt så mange penge på at opbygge, den er jo forsvundet i rigtig, rigtig mange kredse.
Nilas, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Selvfølgelig.
Lytter til Politikken har i dag brugt klip fra Sky News, Football Joe, GB News, fra The Guardian, Al Jazeera, BBC, Deutsche Welle News og fra CNBC. Det her afsnit er produceret af Jonas Skrøder Andreasen. Research, det står Julie Gindrup for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.